Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi poplav izredne razmere v južnem in osrednjem delu Bosne in Hercegovine umrlo najmanj 18 ljudi, številne pogrešajo.
Članice Evropske unije odprle prosto pot uvedbi carin na električna vozila z Kitajske.
Vzrok za porušenje dela strehe športne dvorane v Mariboru še ni znan, dodatno škodo povzročajo padavine.
Jutrišnji pohod za življenje bo v Ljubljani že peti po vrsti.
Novinarka Pance o ozadju nakupa računalnikov Ministrstva za digitalno preobrazbo.
Vreme jutri bo oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so najbolj prizadele mesto Jablanica, severno od Mostarja in okoliške kraje. Povzročile so več zemeljskih plazov in obsežne poplave, v katerih je umrlo približno 20 ljudi. Več deset jih pogrešajo. Vlada entitete Federacije Bosne in Hercegovine je razglasila stanje naravne nesreče. Boji se, da bo število žrtev še naraslo.
Oblasti so razmere v Jablanici opisale kot apokaliptične. Tam je v zadnjih 24 urah po poročanju tiskovne agencije FENA padlo več kot 320 mm dežja, bregove pa sta prestopili reki Neretvica in Sevnčica. Voda je po poročanju portala Al Jazeera odnesla 15 hiš in več vozil. Obrambni minister Bosne in Hercegovine Zukan Heles je potrdil, da je vojska vključena v reševalne operacije, aktiviran je tudi helikopter misije Evropske unije EUFOR. Solidarnost s prizadetimi sta že izrekla slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon ter dejala, da je Slovenija pripravljena pomagati. In res sta svojo roko ponudili že obe največji slovenski humanitarni organizaciji. Po besedah vodje mednarodne pomoči na slovenski Karitas Jane Lampe se sodelavci Karitas v Bosni in Hercegovini že organizirajo za razdeljevanje prve pomoči prizadetim. Slovenska Karitas pa je tja za prvo pomoč že poslala 10.000 evrov in začela akcijo zbiranja sredstev.
Karitas Bosne in Hercegovine se v tem trenutku organizira skupaj s sodelavci in prostovoljci svojih škofijskih Karitas, da bodo na terenu s poplavami prizadetim ranljivim gospodinstvom, ki so utrpele materialno škodo in izgubile osnovna sredstva za življenje, pomagale takoj z razdeljevanjem hrane, higienskih paketov in z drugimi osnovnimi potrebščinami, ter ko teče voda z razlaževalci prostorov.
Med drugim lahko prispevate s poslanim SMS sporočilom z vsebino Karitas 5 na 1919 in prispevate 5 evrov ali Karitas 10 na 1919 in prispevate 10 evrov.
Izrael še naprej obstreljuje libanonsko prestolnico Bejrut. Pri tem je po navedbah tujih tiskovnih agencij Davi prišlo do več silovitih eksplozij tik ob mednarodnem letališču na jugu mesta. Cilj naj bi bila poslopja proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah. Samo ta teden je bilo po podatkih libanonskih oblasti v napadih ubitih več kot 1000 ljudi. Izraelska vojska pa je sporočila, da je bil severni Izrael znova tarča raketnega napada iz Libanona. Samo na območju Hajfe naj bi našteli 20 izstrelkov. V Bejrutu sta se medtem srečala iranski zunani minister Abbas Araghchi in libanonski premier Najib Mikati. Araghchi je povedal, da Iran podpira prizadevanja za sočasno prekinitev ognja v Gazi in Libanonu. Izraelu pa je zagrozil z ostrejšim odgovorom, če bo ta po nedavnem iranskem raketnem napadu izvedel povračilni napad na Islamsko republiko. Predlog Evropske komisije za uvedbo dodatnih carin na uvoz električnih vozil izdelanih na Kitajskem je prejel zadostno podporo držav članic. Komisija bo tako konec meseca očitno uvedla carine v višini od približno 7-35%. Obenem pa v Bruslju poudarjajo, da se pogajanja s Pekingom o alternativni rešitvi nadaljujejo. Po neuradnih informacijah je 10 članic glasovalo za, 12 se jih je glasovanje vzdržalo, 5 pa jih je bilo proti. Med slednjimi naj bi bili tudi Nemčija in Slovenija. Proizvajalca Volkswagen in BMW sta uvedbo carin označila za napačno, saj da ne bo izboljšala konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije. Kitajska je medtem že sprožila postopek pred svetovno trgovinsko organizacijo. Meni, da odločitev Bruslja nima pravne podlage, krši pravila trgovinske organizacije in spodkopava globalno sodelovanje pri naslavljanju podnebnih sprememb. Poleg tega je Peking uvedel več ukrepov na področju uvoza iz Unije.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Po uspešno izpeljanih pohodih za življenje v Kopru in Mariboru bo jutri pohod še v prestolnici. Začel se bo ob 10:00 na Prešernovem trgu. Letošnje geslo je Vsak nerojeni otrok je človek. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore organizatorjem in udeležencem sporoča.
Najprej bi se rad iskreno zahvalil vsem tistem, ki ste pripravljeni zastaviti čas, sposobnosti in tudi se izpostaviti nasprotovanju za to, da delate za življenje, da prebujate v ljudi veselje do življenja in da na ta način omogočate, da več ljudi vstopi ne samo v ta naš svet, ampak da pride tudi pod to Božje sonce, da so deležni objem, da so deležni veselje, da so sprejeti in da morajo potem z vsem, kar so, obogatiti vse nas. Najprej pa vedno bogatijo tiste, ki spremljajo, mame in očete. In hvala vam za to poslanstvo.
Tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je izrazil zahvalo organizatorjem in udeležencem, da se javno zavzemajo za človeško življenje. Policisti Mariborske policijske uprave danes nadaljujejo ogled kraja in ugotavljanje okoliščin torkovega porušenja dela strehe športne dvorane Vrbanska v zavodu Antona Martina Slomška. Vzrok zrušenja še ni znan, izključeno ni niti kaznivo dejanje. Direktor zavoda Andrej Flogije o preiskavi pravi.
Torej v tem hipu teče še preiskava, torej vključeni so kriminalistična policija, in tudi izvedenci. Oni so kar nekaj izvedencev svojih imajo, izvedenci stroke, sodni cenilci in iščejo, odkrivajo, kaj je vzrok. Ja? To pomeni, da so tudi v bistvu smo jim dali dokumentacijo o gradnji, da vidijo, če se tisti del vse v redu, skratka cel postopek grejo, ali je bila gradnja v redu, ali je bilo zdaj kaj narobe z materiali ali karkoli že. Jaz pričakujem, da bojo to v relativno kratkem času prišli do tega spoznanja.
Čim prejšnjega končanja preiskave si želijo tudi zato, ker zaradi vremenskih vplivov nastaja dodatna škoda na objektu. V času preiskave namreč ne smejo posegati v objekt, kar pomeni, da luknje v strehi ne morejo pokriti, zato deževje uničuje tudi notranjo opremo.
To deževje je naredilo to, da voda samo teče seveda in zdaj se nam razliva po parketu, ki je zdaj že uničen, tudi še ostalo, kar ni bilo, to pomeni cel parket 1200 kvadratov že uničen, tudi voda je šla še v nekatere prostore, ki so tam zraven, ampak lejte, ni bilo žrtev, to je edino, kar lahko rečem, hvala Bogu, kaj bomo s to materialno škodo, bomo v naslednjih koraku se ukvarjali.
Policisti so v prvi oceni presodili, da je nastalo za približno 500 evrov škode. V zavodu menijo, da bo številka mnogo višja. Dodatne stroške bodo imeli tudi z reorganizacijo športnih dejavnosti zavoda, saj bo dvorana do nadaljnega zaprta. Prav tako ne morejo več računati na prilive od oddaje dvorane zunanjim uporabnikom.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Zgodba o 13.000 računalnikih Ministrstva za digitalno preobrazbo še ni končana, četudi je ministrica Emilija Stojmenova Duh odstopila. Na že tretji poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo se je končno odzvalo dovolj posameznikov, da bodo lahko izpraznili skladišče v Logatcu. Celotna zgodba je obremenjena z očitki o negospodarni porabi javnega denarja. Računalniki so tik pred iztekom garancije, nameščen imajo za naš prostor nenavaden operacijski sistem. Meta Potočnik se je o ozadju afere pogovarjala z novinarko in soustanoviteljico portala preiskovalno.si Barbaro Pance.
Glejte, nekaj dejstev govori samih na sebi o tem, da je bil nakup 13.000 računalnikov že lansko leto pravzaprav negospodaren nakup. Katera dejstva potrjujejo to?
Najprej bi želela pozdrav vse poslušalke in poslušalce vašega radija. Ja, na portalu preiskovalno.si s kolegico Natašo v bistvu že od začetka nekako razkrivava ali pa gledava tudi pod prste ministrici, nekdani ministrici Emiliji Stojmenovi Duh. Tako sva, mislim, da bi v november tudi razkrili in od takrat potem sistematično spremljali in analizirali njeno famozno javno naročilo za nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona davkoplačevalskih evrov. Nekako sva že takrat opozorili na sume kartelnega dogovarjanja med štirimi ponudniki, kar lahko rečem nam je pritrdila Komisija za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila, da res obstajajo neke tehnične specifikacije razpisa, ki so bile prilagojene za točno določene ponudnike. No, potem se je te preiskave lotila tudi Agencija za varstvo konkurence, tam še čakamo na poročilo, pa tudi Računsko sodišče je potem ugotovilo, da je šlo za negospodaren in neracionalen nakup. Mi da sva že od začetka napredkovalno opozarjali na to, da ministrica sploh ne ve, zakaj je kupila teh 13.000 računalnikov, se pravi, ni imela neke pravne podlage, ne za nakup, ne za razdelitev, kar so kasneje o pomoči vladajoče politike popravljali že nazaj. Tako smo recimo slišali, to nam je sama sporočala v odgovorih, da so računalniki namenjeni za otroke, socialnega roba, za vrtce, za šole, pa potem, ko so se poplave že zdavne zgodile, oziroma najprej, da so za poplavljence in šele potem so se zgodile poplave. Potem sva opozorili, da v bistvu nimajo programske opreme ti računalniki, da je tudi garancija vprašljiva, kar vemo, da prvim računalnikom poteče že čez slab mesec. Da so računalniki, dali sva jih tudi v preverbo, se pravi po tistih specifikacijah, ki sva jih dobili našim računalniškim strokovnjakom in so ugotovili, da so absolutno preplačani, da 500 evrov za kos je cena, ki bi se jo dalo že samo zaradi tega masovnega količinskega nakupa spodbijati, se pravi bi lahko pri vsakem računalniku privarčevali vsaj 100 evrov. Potem, da so jih opremili z nekim nenavadnim in nekim, se pravi, nekonvencionalnim operacijskim sistemom Linux POP, ki niti ni priljubljen med uporabniki, tudi vprašanje, kako so otroci vešči s to opremo. In tudi potem se kasneje v drugih medijih so se pojavljale poročila, da imajo težave z delovanjem tega sistema. Kar je najbolj bodlo v oči je to, da je potem vlada spisala zakon za razdelitev računalnikov za nazaj in zato v bistvu ta saga toliko časa trajala, da so bili računalniki skladiščeni več mesecev, za kar še vedno plačujemo davkoplačevalci, mislim, da okoli 2500 evrov mesečno.
Omenjate, ja, Linux je odprto kodni sistem, ki je brezplačen, zato so ga najbrž tudi uporabili. Povejte, gospa Barbara Pance, zakaj so bili potrebni kar tri razpisi, da se bodo zdaj računalniki končno razdelili?
No, pri tej brezplačnosti mi samo omenim, da to nas bo stalo, mislim, da okoli 300.000 evrov, tako da ni čisto vse brezplačno. Mislim, da kar vsako stvar tukaj bomo pošteno plačali iz našega žepa. Zakaj tri razpisi? Ja, Verjetno je ministrica menila, da bo že na prvem razpisu se vsulo vlog, kar je potem videla, da se ni zgodilo. Mogoče eden razlogov tudi ta, kar smo tudi v našem portalu preiskovalno opozorili, da vsej tej digitalni revoluciji, ob vseh porabljenih milijonih Ministrstva za digitalno preobrazbo za razvoj digitalizacije, da so morali uporabniki oziroma tisti, ki so želeli priti do računalnika, vloge oddajati po navadni pošti, saj so bile vse elektronske vloge zavrnjene, ker jim nekaj sistem ni bil tehnično dovolj izpraven, kakor so nam obrazložili. In potem, ko je ministrica videla, da bodo očitno računalniki obstali v skladišču, je potem dala še drugi razpis in potem še tretji razpis, ob tem, da naprimer ga pa tisti, ki res potrebuje računalnike, niso dobili. Tako recimo smo na preiskovalno.si izpostavili primer mamice samohranilke z dvema otrokoma, oddala vlogo po elektronski poti in so jo avtomatsko zavrnili. Potem primer poplavljenke, ki je res da poklicala na ministrstvo, da bi potrebovala računalnik, pa če bi bili tukaj malo bolj agilni, in ga tudi niso dali. In nazadnje še primer, ki nam ga je zaupala pa specialna pedagoginja ene izmed šol, da recimo tudi otroci z hudimi zdravstvenimi težavami, v hudi socialni stiski družine, ki jim je pomagala pisati vlogo, niso prejeli tega računalnika. Tako da mislim, da je to sramotno in res zgodba o neuspehu.
Dajva, poglejva še to, kaj menite, zakaj je ministrica Emilija Stojmenova Duh končno sploh odstopila, čeprav je do zadnjega govorila, da ne bo, da objektivno in nesubjektivno ni česarkoli kriva in smo na en način lahko hvaležni za te modre luči službenega vozila.
Ja, v bistvu s temi modrimi lučmi so se nekako elegantno rešili, ne? Saj vemo, da te, kot so potem poročali mediji, so te modre luči stare že koliko? 3-4 mesece. Očitno je bilo, da se ministrica trdno klepa svojega stolčka, tudi ob podpori premijeja Roberta Goloba. In koalicijski partneri so se tukaj znašli v veliki zagati, saj je zaveza, da se ne glasuje proti stromlastne vlade. In potem je v bistvu ta zgodba dobila nek politični epilog, ko so potegnili neko staro napako na plano in v bistvu je potem na koncu stopila zaradi modrih lučk. S tem se pa tudi pozabilo na vso njeno zapravljivost, neracionalnost, v bistvu oškodovanje države za 6,5 milijona evrov, ker v bistvu so modre lučke prevladale nad tem nesmiselnim nakupom. V bistvu tudi predsednik vlade Robert Golob je ministrico reševal do zadnjega, tudi z našega portala preiskovalno smo s kolegico pisali več vprašanj in vedno smo dobili odgovore, da vlada oziroma premier Golob podpira ministrico. Tudi ministrica je v enem svojem odgovoru vehementno zatrdila, da je predsednik vlade seznanjen z njenimi veliko poteznimi nakupi računalnikov. In da je v bistvu tudi predsedniku vlade predhodno in pravočasno komunicirala svoje aktivnosti, se pravi aktivnosti ministrstva. Se pravi, da je bil tudi premier Golob ves čas obveščen o tem nakupu, ne? In težko bi potem pljunil v lastno skledo. Vsaj tako je moje mnenje in to se na koncu tudi kaže. Se pravi, da jo je branil do zadnjega, potem ko pa res videl, da je prelilo iz lonca, pa so se potem na eleganten način rešili z modnimi lučkami.
Zdaj me zanima samo še to, to je že 8. ali 9. ministerski stolček, ki je se izpraznil. Ali bo Robert Golob sploh lahko še našel koga, ki bi bil pripravljen na tako vroče pozicije, ki nikoli ne veš, daj boš odšel, ker njegov bazen ni ravno velik za izbiro ljudi?
Ni ravno velik, ampak vedno se najde kdo, ki jih lepi po oblasti, po pomembnosti. Verjetno bo našel kakšnega primernega kandidata. Bi pa rada sem tle še mogoče nekaj upozorila, ne, da vsi, ki prihajajo, nekako pozabljajo na to, da so v nastopajo, se pravi, da služijo oni ljudstvu. Ljudstvo je ne nazadnje postavilo to oblast in pozabljajo na vse te branike, na vse te institute, ki branijo in nadzirajo javni interes, ščitijo in varujejo porabo javnega denarja. Ne. In vsak, ki bi prišel, bi mogel priti s to miselnostjo, ne, da v prvi vrsti služi ljudem, ne pa zgolj politiki. Ker pri ministrici Stojmenovi se je pokazalo ravno to, da so v bistvu zaščitili interes politike in ga postavili pred interese državljanov.
Hvala lepa, gospa Barbara Pance, za ta pogovor, za te uvide, pa upajmo, da se bo prihodnič išlo kaj boljše. Hvala lepa.
Najlepša hvala za povabilo in sodelovanje v vaši oddaji in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem vašega cenjenega radija.
Poslušali ste pogovor z novinarko in soustanoviteljico portala preiskovalno.si Barbaro Pance.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je nagradil najboljša doktorska, magisterska in diplomska dela s področja zamejstva in izseljenstva. Slovesnost je potekala danes v dvorani Državnega sveta v Ljubljani. Zbrane sta nagovorila podpredsednik sveta Matjaž Švagan in minister Matej Arčon. Slednji je za naš radio dejal.
Ja, veseli in ponosni smo, da nagrajenci obogatijo naše delo, na poslanstvo našega urada in zavedanje med ljudmi, kako pomembni so Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu, da skozi njihova dela približajo življenje Slovencov v zamejstvu in po svetu. In veseli smo, da to počnemo že 22 let in da se vsako leto veliko število jih prijavi in jih tudi ustrezno nagradimo in damo tudi pozornost našim rojakom.
Na dosedanjih 22 nagradnih natečajev urada je prispelo blizu 400 nalog. Prispela dela na tokratni natečaj je ocenjevala strokovna komisija pod vodstvom Helene Janežič.
Vsako leto je na natečaju večje število nalog, je prispelo letos 23 del in sicer 9 del za izseljensko tematiko in 14 nalog, ki pokrivajo tematiko zamejstva. Odločitve nikoli niso lahke, so tudi zelo zahtevne in predvsem zaradi vedno večjega števila del in tudi zaradi vedno večjega števila kvalitetnih del, ki prispejo na natečaj.
Nagrade so prejeli Tanja Jones, Neža Hlebanja, David Hazemali, Marko Dorigo, Ester Gomizel in Daniel Fabi Pahor. Več boste lahko slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Po noči bo oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo še občasne krajevne padavine, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija. Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo, proti večeru se bo v zahodnih krajih oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15 v Zgornjesavski dolini okoli 7, na Primorskem ob šibki burji okoli 17 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom. V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo oblačnost povečala, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. V torek bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo oblačno, v zahodni polovici Slovenije bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno, rahlo rosi 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 10, Tolmin, Trebnje, Litija, Trbovlje in Velenje 10 stopinj. Novo mesto oblačno 11, Maribor, Celje, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina prav tako 11 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno oblačno 12, Ptuj 12, letališče Portorož oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13 in tudi Nova Gorica 13 stopinj. Postojna in Slovengradec oblačno 9, Kočevje Rosi 9, letališče Lesce dežuje 9 stopinj in tudi Vrhnika, Idrija, Kran, Gornji grad, Hočko Pohorje 9 stopinj Celzija, Logatec, Gorenja vas in Mežica 8, Babno polje 7 stopinj, Lisca pretežno oblačno 6, tudi Jezersko 6 stopinj, Rateče rahlo dežuje 5, Rudno polje 3, Krvavec 2 in Kredarica v oblakih sneži minus 2 stopinji Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je ponekod promet še vedno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, nastajajo tudi zastoji. Zaradi poplav in zemeljskih plazov pa so popolne zapore na naslednjih cestah. Metlika Božakovo pri Rosalnicah, na cesti Majšperk-Jurovci pri Stanečki vasi, cesta Smednik za Meško-Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami, cesta Kočevje-Želne pri Želnah, cesta Grgel-Fara na več odsekih, cesta Dolenja vas-Gotenica pri Grčaricah, lokalna cesta Sava-Mošenik pri železniškem podvozu. Na cesti čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer obvezna zimska oprema, zaradi snega je zaprta cesta Strmec-Mangart. Poglejmo še nekaj del na cestah. Cesta pri cerkvi Struge Smuka bo med Žvirčem in Smuko zaprta do 15. novembra. Cesta Celje-Krško je pri Vrhovem zaprta do nedelje, predvidoma do 20. ure. Vozite previdno, strpno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.